რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ ნატოს სამიტზე საუბარს. Самитზე, რომელზეც გუშინ მიიღეს დეკლარაცია, სამიტის დეკლარაცია, ასევე მიღებული იყო დეკლარაცია, ბრიუსელის დეკლარაცია ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოებისა და სოლიდარობის შესახებ. ჩვენ ამ დოკუმენტებს შევეხებით აუცილებლად. ასრაც შეხება უსაფრთხოებისა და სოლიდარობის შესახებ დეკლარაციას იქ საქართველო, მოხსენიებულია მოლდავეთსა და უკრაინასთან, ასევე ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან ერთად, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ პარტნიორ ქვეყნებს ნატო მხარს უჭერს. რაც შეხება სამიტის დეკლარაციას, აქ არის ძალიან ვრცელი დოკუმენტი, გახლავთ ძალიან ბევრი საინტერესო, ესე ვთქვა, დეტალი, არამხოლოდ ის მუხლები, 79 მუხლისგან შედგება ეს დოკუმენტი, არამხოლოდ ის მუხლები, სადაც საქართველო ანახსენებით, საქართველოს პერსპექტივა, არამედ ზოგადად აქცენტები, რაც გაკეთდა ამ დეკლარაციაში. ასევე გეტყვით დღევანდელი დღე საყურადღებოა ქართული აუდიტორიისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ სულ ამ წუთებში, აი ახლა უნდა დაიწყოს წესით ბრიუსელში, ჯერ არ არის სიგნალი, ვიდეო სიგნალი, ერთობლივი განცხადებები უნდა გააკეთონ ნატოს გენერალურმა მდივანმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. ამის შემდეგ არის ერთობლივი განცხადებები ნატოს გენერალური მდივნისა და უკრაინის პრეზიდენტის. და შემდეგ გამართება შეხვედრა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოსი სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურთა დონეზე, ჩრდილოატლანტიკური საბჭო, საქართველო და უკრაინა, უმაღლესი დონის შეხვედრა, რომლის მიმართაც არის დიდი ყურადღება ბუნებრივია ჩვენი აუდიტორისა. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ბატონ გიორგი რუხაძეს. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, რადიოსმენელს მივესალმები.
და რომ გვეხმარებით, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ეთერში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერზე ერთად უნდა ვისაუბროთ. მსმენელს ასევე ვეტყვი, რომ სულ ერთი საათის წინ ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, დონეზე ამბავი, რაც არის საქართველოს დონეზე, ახლა მთავრობის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ. როგორც ხმის რეჟისორი მანიშნებს, უკვე გამოჩნდნენ კადრში ნატოს გენერალური მდივანი და საქართველოს
პრეზიდენტი. By thanking you personally, Secretary General, for putting so much effort to advancing
NATO's general
divans in the Euro-Atlantic community. Thank you for being engaged in organizing such an important meeting that we will be having today.
დღევანდელი შეხვედრების მომზადებაში
my country and the basically will have an opportunity to discuss with the world leaders the security of Georgia and
გვექნება შესაძლებლობა საქართველოს მომავალზე
ვიმსჯელოთ, მომავალ
სტაბილურობაზე და საქართველოსა და უკრაინის.
Georgia contributes to Euro-Atlantic security. Georgia is one of the largest countries.
ლაპარაკობს საქართველოს წვლილზე ევროატლანტიკური ალიანსის ოპერაციებში.
The biggest contributor to RSM per capita in the entire mission.
Არაწერ ქვეყნებში არის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ნატოს ოპერაციებში.
NATO Black Sea security dialogue and we are happy about that because Black Sea is so important that Georgia's engagement.
საქართველოს პრეზიდენტი ლაპარაკობს შავი ზღვის კონტექსტში დიალოგის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. ნატოს ერთ-ერთი აქცენტი შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოება გახლავთ.
In RSM as well as Georgia's security future will be discussing with allies how to make our country more stable and more secure and
that's what we should have said again we feel about it how it should be იყოს საქართველო უფრო უსაფრთხო და სტაბილური
NATO which are leading us to more higher defense capabilities for my country as well as higher interoperability with the alliance
and the final სფეროს გაძლიერება, თავდაცვის გაძლიერებას,
exceptional practical cooperation including
განსაკუთრებით უსამს ხაზს პრაქტიკულ თანამშრომლობას სხვადასხვა ფორმატებში, რაც საქართველოს აქვს ნატოსთან,
secure communications and cyber defense and plan
მაჩორის კიბერ თავდაცვაზეც არის ლაპარაკი
together with an alliance next year. My position, which is shared by many of our friends and allies, is that Georgia's people, with its capabilities, commitment, and burden-sharing approach, do deserve fast forward to the alliance.
Საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ საქართველო იმსახურებს უფრო სწრაფ წინსვლას ალიანსისკენ.
It's great to see you again and welcome to
NATO's General Divani Salmeba, Georgi Margolashvili.
I'm delighted to have you here and I'm delighted to that you and I have been able to join us for this summit here at the NATO summit in Brussels. It is 10 years since the first meeting of the NATO Georgia Commission. In that time our partnership NATO's relationship with Georgia is unique. You are one of the alliance's most important
უნიკალური ურთიერთობები აქვს ნატოს საქართველოსთან.
And a trusted friend.
Our partnership
make NATO and Georgia safer and more secure.
We are grateful
for Georgia's continuing contributions to our rescue support mission in Afghanistan. And recognize the sacrifices the Georgian people made.
Kidor khalanishna sakartvelos tsvlili afganetsi operatsiashi asebe sakartvelos mskhverpli afganetshi.
Georgia's Euro-Atlantic aspirations.
Khashochats sakartvelos Euro-Atlantikur mistrapebas.
Allied leaders reaffirmed this yesterday and we will continue to work with you to prepare for membership.
Daro mokashirebi khardzaujare klavat sakartvelos romis gaxtes NATO's tsevri.
And encourage you to continue.
Reformების ახალისებასა და გაგრძელებაში.
NATO Georgia package is already bolstering your country's defense reform efforts.
NATO საქართველოს შორის არსებული პაკეტი უკვე ძალიან უწყობს ხელს და აძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას.
And the NATO Georgia joint training center outside Tbilisi.
NATO საქართველოს მომავალ წრთნაზე ლაპარაკობს ასევე გენერალურ მდივანი.
In next year's NATO Georgia exercise. I also thank you for your contribution to stability in the Black Sea region.
მადლობა ხვთვის საქართველოს შავი ზღვის რეგიონში სტაბილურობისთვის.
We are stepping up our cooperation.
სტრატეგიული რეგიონია, სადაც ნატო აძლიერებს თავის თანამშრომლობას.
Georgia's territorial integrity.
ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში,
includes the regions of Abkhazia and South
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებს.
Finally, we congratulate you on your commitment to match the NATO guideline of spending 2% of GDP.
გილოცავთ მიღწევას, რაც გულისხმობს მათ შორის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის, ასე ვთქვათ, გამოყოფას თავდაცვის საჭიროებებს.
NATO leaders, the relationship between NATO and your country is stronger than ever. So once again, welcome.
დანატოსა და თქვენს ქვეყანას შორის ურთიერთობა არის უფრო ძლიერი, ვიდრე ოდეს მეყოფილა.
Thank you very much. This concludes this press point. Thank you.
ეს იყო ერთობლივი განცხადებები ნატოს გენერალური მდივნისა და საქართველოს პრეზიდენტის ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში. ბოდიშს გიხდით არ ვარ პროფესიონალი სინქრონისტი ბუნები რომ შევეცადე ძირითადი აქცენტებზე მეთქვა როგორც შევძელი პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. მე ასევე გეტყვით რომ გაცემის მეორე ნაწილში ასევე გვექნება ჩართვა ბრიუსელიდან ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ჩაგორთვება ნატოს შტაბინიდან და მეტს გეტყვის მოლოდინზე, რაც არის დღევანდელი შეხვედრის მიმართ შეხვედრისა, რომელიც და ნახევარ საათზე ცოტა მეტ დროს მეტ ხანში დაიწყება. ეს არის ნატოს უკაცრავად ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს და საქართველოს და უკრაინის სახელმწიფოებისა და მთავრობების ხელმძღვანელთა დონეზე შეხვედრა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ძირითადად იქნება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გაძლიერების კონტექსში, რაც ნატოსთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი კონტექსში საქართველოსა და უკრაინასთან თანამშრომლობა. გიორგი რუხაძესთან ერთად და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ახლა უკვე შეგვიძლია ფორმალური, ასე ვთქვათ, ის იყო მისალმება, ხომ, და განცხადებები, ასე ვთქვათ, თუმცა მნიშვნელოვანი აქცენტებით, რაც არაერთხელ მოგვისმენია და ახლა შეგვიძლია ბატონო გიორგი, ამ სამიტის მიმართ იყო გარკვეული მოლოდინი, იყო გარკვეული შეძლებათქოს მოთხოვნებიც, განსაკუთრებით აქტიურობდა სამოქალაქო საზოგადოება. და ესე ვთქვათ ანალიტიკოსთა წრეები ძალიან აქტიურობდნენ სამიტის წინა შეხვედრებით მეტყველებს ამაზე, მაგალითად ცოტა ხნის წინ ამდენიმე დღის წინ ჩვენ გვქონდა ჩართვა ბერლინიდან, სადაც გამართა საინტერესო შეხვედრა ფორუმი, ტრადიციული, მაგრამ მაინც ამჯერად აქცენტი იყო აი სწორედ ნატოს სამიტზე, კონრად ადენაუერის ფონდის დახმარებით იმართება ეს შეხვედრა, ნატო საქართველოს სტრატეგიული ფორუმი, და იყო არაერთი განცხადება მიმართვა, მათ შორის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს მიმართ. ძირითადი აქცენტი არის რა, რომ ნატო მეტად გამოკვეთოს თავისი მხარდაჭერა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი, მეტად მკაფიო გახადოს ეს პერსპექტივა. მკაფიობა გამოიხატებოდა ალბათ იმაში, ახლა დეკლარაციის პოსტდეკლარაციულად ულაპარაკობთ, გამოიხატებოდა ალბათ იმაში, რომ თქმულიყო ვთქვათ რა ზუსტად რა გზა უნდა გაიაროს საქართველომ, უნდა გაიაროს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ეტაპი აუცილებლად, თუ შესაძლებელი ამის გარეშე ასევე აი ეს ვერსია, კონცეფცია, თუ იდეა, არ ვიცი, დავარქვა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართეს დროებით არ გავრცელება ნატოს მეხუთე მუხლისა, ნატოს წესდების მეხუთე მუხლისა, კოლექტიურ თავდაცვას, რაც გულისხმობს, და ამ გზით საქართველოს შეყვანა თავის კონფლიქტებიან ოკუპირებულ ტერიტორიებიან ნატოში და ასე შემდეგ. ეს მოლოდინები იყო, ესე ვთქვათ, გზავნილებიც იყო, და ეხა გვაქვს ის, რაც წერია დეკლარაციაში. რა არის თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო? ბევრი რამ ბუნებრივია, გეცნოთ და ძველის გამეორება.
ბევრი რამ არა, სამწუხაროდ
ყველაფერი.
კი. ამ დეკლარაციაში ახალი არაფერი არ არის. აბსოლუტურად არაფერი, ნუ წვრილმანებზე არ გულისხმობ. მაპატიოს რადიომსმენელმა რომ ასე პესიმისტურად ვიწყებს საუბარს, მაგრამ რეალობა ეს არის. ბუქარესტის სამიტის შემდეგ 10 წელი გავიდა, 10 წელი არის საკმარისი იმისათვის, რომ ქვეყანამ დაიწყოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი და გაწევრიანდეს, და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს უკვე. და თუ შევადარებთ ბუქარესტის დეკლარაციას და დღევანდელ დეკლარაციას, ფუნდამენტური განსხვავება ამ ორ დეკლარაციას შორის ფაქტობრივად არ არის. ეს არის ძალიან ცუდი და დაპირებასაც აქვს თავისი ვადა. და როგორ წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ახ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ იცით რა, ანუ აქ არ წერია, რომ აქ წერია, რომ საქართველო გახდება წევრი და როდის გახდება არ წერია და ეს დაპირება ძალაში რჩება და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ რძეს რო არ დააწეროთ ვადამდე, ვადა როდემდე აქვს? ის რძე არ გაფუჭდება თქვენი აზრით? გაფუჭდება. შესაბამისად დაპირებას აზრი აქვს მაშინ, როდესაც ვადა არა აქვს, ხომ? რომ ყოველ წლიურად ან რეგულარულად ჩვენ ხედავთ პროგრესს გაწევრიანების კონტექსტში, წინ გადადგმულ ნაბიჯებს, და არის ნათელი ხედვა ორივე მხრიდან, ნატოს მხრიდანაც და საქართველოს მხრიდანაც, რა არის შემდეგი. სამწუხაროდ ჩვენ მივახციეთ იმ კონდიციას, როდესაც ქართული მხარე გაურკვეველია რა სითხოს, მე არასამთავრობო სექტორზე არ ვსაუბრობ, ის რომ არასამთავრობო სექტორის აი ესეთი ინტენსიური მოთხოვნები აქამდე არასდროს ყოფილა დამეთანხმებით, დაწყებული ლუკოფის გეგმიდან, დამთავრებული ამ ბერლინის ფორუმით და არასამთავრობო რაღაც დიდი გუნდის მიმართვით, ამას თავისი მიზეზი აქვს.
ა გამომჩა კიდევ ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი განცხადებაც იყო.
კი ბატონო. თავი აქ არის.
დიახ.
ხელისუფლება, ანუ მოლაპარაკე მხარე, მოდი ასე ვთქვათ, აქ არის ორი: ალიანსი და საქართველოს ხელისუფლება. თუ რაიმე მოთხოვნა უნდა მიდიოდეს, ეს უნდა მიდიოდეს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. და სულ ასე იყო, ყოველთვის ასე იყო. და მოდი ასე ვთქვათ, აი სამწუხაროდ მივახციეთ 10 წლის თავზე იმ მომენტს, რომ რა მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებამ, ჩვენ ვერ გავიგეთ, თქვენ გაიგეთ? მე ვერ გავიგე. ანუ ის რომ ჩვენ პროგრესს ჯეროვნად დააფასებენ და ჩაწერენ, ეს არაფერი კონკრეტული არ არის და ნატო არ არის ის ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა შეაფასოს საქართველოს პროგრესს. დემოკრატიის იქნება თუ სხვა? თუ დემოკრატიას ვაფასებთ პროგრესს, მაშინ საერთაშორისო გამჭვირვალებამ შეიძლება შეაფასოს თუ მედიის თავისუფლებას, მაშინ რეპორტიერების აზღურების გარეთ, თუ ჰაერის სისუფთავეს, მაშინ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, აი ნატომ რაღაც უნდა შეაფასოს საქართველოს პროგრესს. ხო, ანუ ამ საკითხზე თუ საუბრობთ, რომ ნატოს მხრიდან შეფასება საქართველოს პროგრესის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია, ეს ესე არ არის. თუ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ წევრობის კონტექსტში საქართველომ რა გააკეთა და ნატომ რა გააკეთა, აი ამ მხრივ გვაქვს დიდი სიცარიელე სამწუხაროდ. აი ეს არის მწარე რეალობა. ამიტომაც იყო ასეთი აქტიური არასამთავრობო სექტორი, ამიტომაც იყო ამერიკული მხარე, განსაკუთრებით არასამთავრობო მხარე ჩართული, იმიტომ რომ ეს არის სიგნალი ყველასთვის, რომ 10 წლის თავზე აი ასეთი მოლოდინებისგან დაცლილი სამიტი არის ძალიან ცუდი გზავნილი ყველასათვის. ახლა შემდეგ, ანუ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ეს 10 წელი დაკარგულია. და არაფერი არ გაკეთებულა და არაფერი არ მომხდარა. ბუნებრივია ნატოსა და საქართველოს შორის ორმხრივ კონტექსტში, ურთიერთობის კონტექსში არის წინ გადადგმული ნაბიჯები. მაგრამ ამ სამიტზე ისტორიაც დაირღვა, ისტორია პოლიტიკური მოთხოვნების და პრაქტიკული შედეგების მიღების. აი მაგალითად ავიღოთ 2008 წლის სამიტზე. იყო ძალიან დიდი ბრძოლა იმისთვის, რომ საქართველოს მიეღო წევრობის სამოქმედო გეგმა. და აღარ მოუყვები ახლა რა, ასე ვთქვათ, სამიტის წინა დღეს დიალოგი არ ქვია ამას, ხელჩართულ ბრძოლას ბევრი არაფერი არ უკლდა ანგელა მერკელსა და კონდოლიზა რაის შორის და ჯორჯ ბუშ შორის და დანარჩენ ჩვენ მოკავშირეებსა თუ სკეპტიკურად განწყობენ ქვეყნებს შორის. 2008 წლის სამიტში და ჩვენ მივიღეთ აი ეს მთავარი ჩანაწერი, რომელზეც დღეს ვსაუბრობ და რომელზეც დგას დღესდღეობით ყველაფერი.
კი.
2012 წლის შიკაგოს სამიტზე ჩვენ მივიღეთ ასპირანტი ქვეყნის სტატუსი. 2014 წლის უელსის სამიტზე ჩვენ მივიღეთ არსებითი პაკეტი. 2016 წლის ვარშავის სამიტზე ჩვენ თეორიულად მივიღეთ რაღაც ჩავიზღვის არქიტექტურაში საქართველოს ჩართვა. 2018 წლის ბრიუსელის სამიტზე ჩვენ მივიღეთ არაფერი. აი წარმოიდგინეთ აი ეს ტრაექტორია, გავიარეთ ჩვენ და ჩემი აზრით ეხლა იქნება გადამწყვეტი მომენტი. გაუვა თუ არა რძეს ვადა. დაპირებას აქვს აზრი მაშინ, როდესაც აი ეს ხაზი არის აღმავალი და აკეთიკიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ, გასაგებად ხედავენ მხარეები რა მიმართულებით მიდიან. სამწუხაროდ ჩვენ მივაღწიეთ იმ კონდიციას, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება აღარაფერს აღარ ითხოვს და ნატომ აღარ, ანუ ნატოსთვის მისაღებია, რომ საქართველოს მორიგ სამიტზე ვერაფერი ვერ მიიღოს. ანუ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ესეთი რაღაც ხდება და ეს არის ძალიან საგანგაშო ჩემთვის. ახლა მოლოდინებზე რო, ანუ იყო მოლოდინი, რომ იქნება რაიმე წინ გადადგმული ნაბიჯი ყოფილიყო იმ კონტექსტში, რომ უფრო ნათელი გამხდარიყო საქართველოს შემდგომი გზა ალიანსისკენ. ნათელი ყოველთვის იყო. და ყველა ის საუბარი, რომ აი საქართველოს მაპი არ ჭირდება, გადაახტება, შემოულის და რაღაც არასერიოზული დამოკიდებულება, არა, შეიძლება შესრულებული ქონდეს, ეგ სხვა საკითხი.
ხო.
მომდინარეობს იქიდან, რომ ეგეთი ინგლისური გამოთქმა wishful thinking, ანუ რაღაცა სასურველის რეალობის სასურველად გასაღება თუ რაღაც ესეთი.
პირიქით, სასურველის რეალობად.
ხო, პირიქით. თუ ჩვენ, ანუ კითხვა ვიცით და წავიკითხავთ დეკლარაციებს, ყველა დეკლარაციაში გასაგება დეწერა, რომ წევრობის სამოქმედო გეგმა არის პროცესის განუყოფელი ნაწილი. საქართველომ ვერ მიიღო წევრობის სამოქმედო გეგმა დღემდე. და შესაბამისად იმაზე ლაპარაკი, რომ თუ წევრობის სამოქმედო გეგმა შეგვიძლია გადავახდეთ, მაშინ ელემენტარულად აღარ ჩაწერენ ამაში და გასაგები იქნება ეს ერთი. მეორე საკითხი, რაც კიდევ უფრო ართულებს და ასე ვთქვათ აპრობლემებს საკითხს, არის მეორე ჩანაწერი, რომელიც უკვე რამოდენიმე სამიტი, ანუ ორი სამიტია, რაც გაჩნდა ჩანა იმას დეკლარაციებში, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მოემზადოს ნატოს წევრობისთვის. ის რომ წევრობის სამოქმედო გეგმა, ანუ მაპი, არის აუცილებელი საფეხური, ეს ერთი, და მეორე რომ საქართველოს აქვს ყველა შესაძლო, ანუ აუცილებელი მექანიზმი, რომ გახდეს წევრი, ეს ორი ჩანაწერი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება თავისი არსით. რატომ? წევრობის სამოქმედო გეგმა არის ინსტრუმენტი თავისთავად. თუ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი, როგორც აქ წერია,
მაშინ
გამოდის, რომ მაპიც აქვს. თუ მაპი არ აქვს,
გამოდის, რომ ყველა არ აქვს.
ესე გამოდის, რომ ყველა არ აქვს. გამოდის, რომ ან ვიღაცა შეცდა, ან ვიღაცა იტყუება. ანუ ეს პრობლემა და ეს კიდევ უფრო ართულებს ყველაფერს და გაურკვევლობას სწორედ ეს ქმნის. აქ რო არ ეწეროს საქართველოს ყველა ინსტრუმენტი აქვს, ყველაფერი უფრო გასაგები იქნება. ამ პირიქით, რომ წევრობის სამოქმედო გეგმა რო არ ეწეროს იქ, და დანარჩენი რაც წერია, აქაც გასაგები იქნება. ხო, აი მე ვერ დავინახე საქართველოს მხრიდან, რომ თქვას, რომ ან ეს ამოიღეთ, ან ის ამოიღეთ. იმიტომ რომ ეს ქმნის პრობლემას.
მესმის, რასაც ძანებთ, ნებამომეცი თქვენ სკეპტიკურ, ასე ვთქვათ, შეფასებას, ცოტა შემოვაპარო პატარა ოპტიმიზმი, ასე გავითამაშო, ასე ვთქვათ, ეს როლი ავიღო. ლაპარაკია მაკედონიის მიწევაზე. მაკედონიის მიწევაზე, ასე ვთქვათ, გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების ფორმატში. ეს პერსპექტივა უკვე, ასე ვთქვათ, ცხადია.
ხო? რა თქმა უნდა.
ეს ამბავი, ანუ გაფართოების პრაქტიკული პროცესის გაგრძელება, არა მხოლოდ გაცხადებულად, რომ იქნება გაფართოების ტალღა და ყველა ქვეყანას, ყველა ევროპულ ქვეყანას, რომელიც უპასუხებს და შეასრულებს და ყველა იმ რეფორმას, რაც მნიშვნელოვანია და მიიყვანს მას ნატო სტანდარტებამდე, შეუძლია გახდეს ნატოს წევრი. ეს არის უკვე კონკრეტული კიდევ ერთი ნაბიჯი. აი ეს მაკედონიის ამბავი რომ ახსნათ. სადაც ასევე ჯერ კიდევ ასე თვით თავად მაკედონიაში ამ ქვეყნის სახელთან დაკავშირებით ეს პროცედურები ჯერ დასრულებული არ არის, გუშინ კითხეს კიდე სტოლტენბერგს. და თქვენი ასარჩევია სახელის ამბავს მოაგვარებთ თუ ამის გამო ვთქვათ ნატოში წევრობაზე იტყვით, თუ არ სხვა გზა არ არსებობს, ეს უნდა მოაგვაროთ ამან ბრძანა. თუმცა ეს უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ისე ვთქვათ ოფიციალური სკოპია მიწეულია გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების პროცესში ალიანსთან. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის? იმიტომ რომ გარკვეული ოპტიმიზმი ამან გამოიწვია.
ეს რა თქმა უნდა კარგია. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ნატო ფართოვდება როგორც ორგანიზაცია, არა იმ მიმართულებით, სადაც საქართველოა, ანუ აღმოსავლეთ ევროპის, მაგრამ არა დასავლეთ ბალკანეთის მიმართულებით, ბუნებრივია ეს კარგია. იქიდან გამომდინარე, რომ თეორიულად ჩვენ მაინც ხედავთ იმას, რომ ნატოში გაწევრიანება შესაძლებელია. ხო, სხვანაირად ამ მიმართულებითაც რო არ ფართოვდებოდეს ალიანსი, კიდე უფრო ცუდად იქნება საქმე. მაშინ ადამიანები იმაზე დაიწყებდნენ ფიქრს, რომ ეს სრულიად ფიქცია, ანუ ნატო ფაქტობრივად გაფართოებაზე აღარ ფიქრობს. რა შეეხება მაკედონიის საკითხს, ან ჩრდილო მაკედონიის, რომელიც ძალიან მალე იქნება, სავარაუდოდ ჩრდილო მაკედონია, მას რეალურად ერთადერთი პრობლემა ჰქონდა, ეს იყო სახელი. და ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც მის წევრობას ეწინააღმდეგებოდა ნატოში, ეს იყო საბერძნეთი. მაკედონიას მაპიც აქვს თავის დროზე მიცემული, შესრულებულიც აქვს ეს მაპი და მას ეს პრაქტიკული ნაწილი ფაქტობრივად გავლილი აქვს, მაგრამ უბრალოდ ეს იმდენად დაძველდა ეს ყველაფერი, მას რაღაც პრაქტიკული ნაწილის გავლა ბუნებრივია თავიდან მოუწევს. მაგრამ აქ თავი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ხო? და პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნათელია ალიანსის წევრების და აქ ყველაფერი გარკვეულია. ისევე როგორც მონტენეგროს შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მონტენეგროს პრობლემები ჰქონდა და ვერავინ ვერ დაემტკიცებს, რომ ან მაკედონია, ან მონტენეგრო საქართველოზე უკეთესად ასრულებს, ან დემოკრატიის, ან სამხედრო თავისებადობის, ან სხვა დანარჩენი თავისუფლებების თუ სხვა მოთხოვნებს, ასე რომ ეს ერთის მხრივ შეიძლება ეს კარგი იყოს საქართველოსთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ალიანსი ფართოვდება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ერთგვარი დეპრესიის ელემენტი შემცველიც არის, იმიტომ რომ ბრმა არავინ არ არის და ყველა ხედავს, რომ საქართველო ბევრად მეტად მონაწილეობს სამხედრო კომპონენტში ნატოსთან, ბევრად თავსებადია იგივე ამ კომპონენტში რეფორმირების თუ ლაპარაკიხე პროგრესზე, ხო? საქართველო მეტად რეფორმირებული სახელმწიფოა ვიდრე მაგალითად მონტენეგრო, თუ ადამიანები ჩახედულებიან ამ საკითხში და ამეთანხმები. ხო, ამ ხრივ კიდე ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს არ არის მხოლოდ რეფორმების საკითხი, ეს არ არის მხოლოდ დემოკრატიის საკითხი და ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო თავისებადობის საკითხი. და ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში საქართველოსთვის სიგნალი, რომ იყო კარგი მოსწავლე, მიიღო ხუთიანები თუ ათიანები თუ დღეს ასიანები როგორც არის და აი ამის შედეგად შენ მიაღწევ იმას, რისი მიღწევაც გინდა, ეს საკმარისი არ არის. მითუმეტეს საქართველო ათიანებს ვერ იღებს ბევრ რაღაცაში, კონკრეტულად მედია თავისუფლების თუ დემოკრატიის თუ კარგი მართლობის თუ ამ მიმართულებით, აქ ძალიან ბევრი სამუშაოა. აბსოლუტურად ნატო მისცემს ამ შენიშვნას საქართველოს თუ სხვა ნებისმიერი ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ვეთანხმები. თუმცა თუ ჩვენ სერიოზულად გვინდა, რომ ნატოში გაწევრიანებაზე ვისაუბროთ და არა პარტნიორობაზე. ეს კიდე ძალკე საკითხია და ამაზე ორი სიტყვის თქმის საშუალება მომეცემა იმედია რომ რატოა ცუდი, როდესაც ნატოს მაღალჩინოსნები ან ქვეყნის ლიდერები საქართველოსა საუბრობენ როგორც პარტნიორზე. ეს ძალიან ცუდია. და დაუბრუნდები იმას, რაც ვამბობდი. ხო, თუ სერიოზულად გვინდა რომ ამ მიმართულებით წავიდეთ, აქ საქართველოს აგრესიული უნდა იყოს. რაც საქართველოს შეასრულა უნდა თქვას რომ შეასრულა. რაც საქართველოს შეასრულა სხვაზე უკეთესად, ესეც უნდა თქვას. და უნდა მოითხოვოს იმაზე მეტი ვიდრე ეკუთვნის. საქართველო დღეს ითხოვს იმაზე ნაკლებს ვიდრე ეკუთვნის. და ეს ყოველთვის წამგებიანი ის არის, რა ქვია, პოლიტიკა. და აი სამწუხაროდ ხა შედეგი სახეზე არის.
აჰა, არ უარყოფთ კონტექსტის მნიშვნელობას.
უარყოფთ და კონტექსტი ამაზე უკეთესია, არასდროს არ ყოფილა. აი წარმოიდგინეთ.
მათ შორის ხო რომ ნატოს რატომ უნდა შეირდებოდეს თქვა საქართველოს გაწევრიანება, ეს არის მნიშვნელოვანი.
აი თუ აი ამ საქართველოს ნაწილს გავცდები, თოდნავ და მთლიანად უფრო ფართოდ შევხედავთ ამ დეკლარაციას და ვინახავთ რომ ამ დეკლარაციაში რუსეთი უკვე მოხსენებულია როგორც მტრად თუ არა, მოდი ასე ვთქვა, პირდაპირ მეტოქე სერიოზულად, ხო, საფრთხის
შემცველ. ძალიან დიდი ნაწილი ტექსტის ეძღვნება რუსეთს, დიახ.
და 2014 წლის დეკლარაციას თუ გამოურიცხავთ, მე ასეთი კრიტიკული, ოღონდ უსაგნო კრიტიკული კი არა, ანუ აი კონკრეტულად კრიტიკული რუსეთის მიმართ დეკლარაცია არ მახსოვს. ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, დღეს არის უამრავი მიზეზი, რატომაც საქართველო ალიანს შეიძლება დაჭirdes რუსეთის შემაკავებელ პლაცდარმად. ხო? უკრაინისა და საქართველოს ოკუპაციაზე აღარც აღსაუბრობთ. ადამიანები კვდებიან ცენტრალურ ინგლისში და ის ადამიანები, რომლებიც არაფერ შუაში არ არიან, სამი დღის წინ გარდაიცვალა ადამიანი, რომელსაც ნოვიჩოკთან ჰქონდა შემთხვევითი შეხება. ყველანაირად დადგენილია რომ რუსული ყუმბარით, რუსული სამხედრო ძალებით ჩამოვარდა ის ნიდერლანდების თვითმფრინავი. სხვა უამრავი მიზეზი არსებობს იმისათვის, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ეს ტალღა კიდევ უფრო გაძლიერდეს. აი ამ ამაზე უკეთეს კონტექსტი.
და საქართველოს ესე ვთქვათ გამოუკვეთავი პოზიცია უშლის?
არა, საქართველოს კი არა, საქართველოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს გამოუკვეთავი პოზიციას უშლის.
ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი მთავარი მიზეზი მაინც არის.
არა, მთავარი მიზეზი გასაგები, მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ალიანსი ვერ დარწმუნდა იმაში, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება უკეთესი იქნება ალიანსის უსაფრთხოებისთვის.
ვიდრე პარტნიორად ყოლა?
ხო, ვიდრე პარტნიორად ყოლა. კი. ახლა პარტნიორს რა
სამიწოთ პირველი ნაწილის დასრულებამდე მაინც.
პარტნიორს რა მინუსი აქვს?
აბა.
ანუ აი ამ დეკლარაციაში წერია, რომ საქართველო არის მომავალი წევრი ალიანსის. პარტნიორი არნიშნავს წევრობას. პარტნიორი არის იორდანიაც, პარტნიორი არის შვედეთიც, პარტნიორი არის ფინეთიც, ავსტრიაც და ასე შემდეგ. როდესაც შენ სისხლით და მახვილით, მოდი ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მოიპოვე ეს ჩანაწერი. რატომ აძლევს საშუალებას შენ და საქართველო აძლევს ამის საშუალებას ჩემი აზრით ალიანსის პირველ პირებს, რომ საქართველო მოიხსენიონ პარტნიორობის, ანგნებავთ მნიშვნელოვანი პარტნიორობის კონტექსტში და არა მომავალი წევრის კონტექსტში, რომელიც აქ წერია. საქართველომ და მისმა მოკავშირეებმა და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს საქართველოს, რომ როდესაც საქართველოს მოიხსენიებენ ნებისმიერ კონტექსტში, მინიმუმ პარტნიორს და მნიშვნელოვან პარტნიორს დააყოლონ, რომ ეს არის მომავალი წევრი ალიანსის. იმიტომ რომ ეს აქ წერია. თუ ჩვენ ამაზე აპელირებას არ მოახდენთ, თუ ჩვენ მოდი ასე ვთქვათ, შეტევაზე არ გადავალთ და თუ ის სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები არიფიქრებენ, რომ დაპირებას აი ესე ნელთბილად ვადა გაუვა და შემდეგ 65%-ია დღეს საქართველოს ნატოს მხარდაჭერა. 2013 წელს იყო 80 ზუსტად, თუ NDI-ის კვლევებს შევხედავთ. 2000
ხო ეს ერთ-ერთი არგუმენტად სახელდებოდა იმ
განცხადებაში. და 2020-ში იქნება 50%. თუ ეს ასე გაგრძელდა და მერე უკვე გერმანიაც რომ
ხო
მერე უკვე სხვა პრობლემა დადგება. ამიტომ საქართველომ თუ არის ბრძოლა ძალიან მიზანმიმართულად და ძალიან კონკრეტულად და უნდა შეახსენოს საქართველომ ნატოს წევრებს, რომ საქართველო აქ იმიტომ კი არის, რომ პარტნიორობა გვინდა ან ვართ. საქართველო აქ არის წევრობისთვის. და ეს აქ წერია. და აი აქეთკენ მივდივართ. თუ ჩვენ თვითონ დავხუჭეთ თვალი იმაზე, რა მიღწევაც გვაქვს და მივეცით საშუალება კონიუნქტურას, სიტუაციას, რომ მოდი ასე ვთქვა, ეს ჩაიკარგოს სადღაც და საგარეო საქმეთა მინისტრს და თუ გინდა პრეზიდენტს გაუხარდეს ის, რომ რა კარგია თურმე საქართველოსზე საუბრობენ როგორც პარტნიორზე და მეგობარზე, როგორც ახლა სტოლტენბერგმა თქვა.
მაგრამ ისიც უთხარ რომ უფრო სწრაფად წინსვლას იმსახურებსო.
კი, მაგრამ თავშენა წამოვიდეს, რომ საქართველო არის მომავალი წევრი. და აი ამ კონტექსტში ჩვენ ვართ პარტნიორები და ჩვენ ვართ რა. ამიტომ ვართ პარტნიორები, თორე რა გვინდა ნატოს პარტნიორობა თუ წევრი არ გავხდებით? არ გჭირდება ელემენტარულად რა. მაშინ რუსეთის პარტნიორი გავხდებით და ბჭყალებში სხვა გზას ავირჩევთ. პოლიტიკა ესე არ არის, ანუ რახან ამ გზას.
ასეა, მაშინ ასევე ზამთ. შეიძლება შესუსტდეს სხვა დაჭერა, მაგრამ
მე ანუ რიტორიკულად ვსვავ ამ საკითხს.
ანუ
თუ ჩვენი ამოცანა წევრობა, ჩვენი ამოცანა პარტნიორობა არ არის.
რა თქმა უნდა.
ხო და ეს თუ არ ვთქვით, გასაგებად თუ არ იგრძნო ყველა მაღალჩინოსანმა ნაციონალურ დონეზე თუ ალიანსის დონეზე, მერწმუნეთ დაპირებას ვადაგაო.
გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი. ბანო გიორგი, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გაცემის მეორე ნაწილშიც. ახლა 11-ის ნახევარი, ახალი ამბებისთვის დროს ვუთმობ ნინო თარხნიშვილს. შემდეგ გვექნება ჩართვა ბრიუსელიდან, იმედია ტექნიკური პრობლემები ხელს არ შეგვიშლის. გვექნება ჩართვა ბრიუსელიდან, რომელიც ასევე გადაიცემა Facebook-ზე ვიდეოს სახით. პირდაპირ ჩართვა იქნება კობალი კლიკაძე შეგვეხმიანება და გვეტყვის მეტს დღეს მოსალოდნელი შეხვედრის შესახებ. ნინო თარხნიშვილს უსმენთ ახლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. ეკონომიკის უკაცრავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა წარადგინა. კაბინეტში სამი ახალი მინისტრია. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი იქნება, ეკონომიკის მინისტრის პოსტი გიორგი ქობულიამ დაიკავა, ხოლო განათლების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი იქნება. მთავრობის ადმინისტრაციას კახა კახიშვილი უხელმძღვანელებს. კაბინეტი 10 მინისტრისა და 1 სახელმწიფო მინისტრის შემადგენლობით დაკომპლექტდა. შეგახსენებთ, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა დღეს დილით 9 საათზე გააკეთა, მან დღეს დილით ადრე წარადგინა განახლებული მინისტრთა კაბინეტი. ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით ფინანსთა სამინისტრო წამყვან როლს შეასრულებს იმ რეფორმების განხორციელებაში, რაც ახალი სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა. მისი სიტყვებით, პირველ რიგში ესახება ეკონომიკის ინკლუზიურობას. ეს პრიორიტეტი მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ახლა გაცხადდა და თავისთავში მოიცავს ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია, უფრო სამართლიან განაწილებას და პრაქტიკულად თითოეულ მოსახლემდე მიტანას. ესეც რასაკვირველია, ისახება ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებში და თქვენ მალე გეკნებათ შესაძლებლობები ხილოთ ის ინიციატივები, რომლებიც ამ მიმართულებით იქნებაო, განაცხადა ივანე მაჭავარიანმა მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე, სადაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს დილით პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განახლებული სამთავრობო გუნდი, მათ შორის სამი ახალი მინისტრი წარადგინა. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრობის კანდიდატის მიხეილ ბატიაშვილის განცხადებით კი რეფორმები განათლების ხუთივე საფეხურზე უმოკლეს ვადაში დაიწყება. ამ შესახებ მან დღეს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი სიტყვებით, რეფორმები განათლების სფეროში დაფუძნებული იქნება ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე. ტექნოლოგიების და ინოვაციების გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი ეკონომიკის განვითარება, ჩვენი ახალგაზრდების წარმატება და ისეთ დიდ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციას საერთაშორისო ეკონომიკაში. ამიტომ ჩვენ გვაქვს გეგმა, ჩვენ ვიცით რა ნაბიჯები გადავდგათ, შესაბამისად ყველა ამ სფეროში დავიწყებთ უმოკლეს პერიოდში უსწრაფესი ნაბიჯების გადადგმას, განაცხადა მიხეილ ბატიაშვილმა. რაც ეხება ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატს გიორგი ქობულიას, ის დარწმუნებულია, რომ 18-წლიანი საერთაშორისო გამოცდილება მას საქართველოში ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მუშაობისას გამოადგება. ბოლო 18 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა ერთ-ერთ წამყვან საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიაში, რომელიც მსოფლიოს მოწინავე კომპანიებს უწევს მომსახურებას. მე პირადად ვუწევდი კონსულტაციას მსოფლიოს საერთაშორისო ლიდერ კომპანიებს ურთულესი პრობლემების გადაჭრაში. მე ვთვლი, რომ ეს გამოცდილება, რომელიც მე 18 წლის განმავლობაში შევიძინე, შეიძლება გამოადგეს საქართველოს და მზად ვარ ეს გამოცდილება მოვიტანო ქვეყანაში, განაცხადა გიორგი ქობულიამ მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე. მისივე სიტყვებით, ეკონომიკაში დიდი ყურადღება დაეთმობა სოფლის და რაიონის განვითარებას, მისივე თქმით აგრარულ და მომიჯნავე სექტორებში სერიოზული ინვესტიციების მოძიდვა იგეგმება. ბრიუსელში ნატოს ორდღიანი სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს სულ ცოტა ხნის წინ. ეს განცხადებები 10 საათზე გაკეთდა. იენს სტოლტენბერგის თქმით, საქართველო გახდება ნატოს წევრი. საქართველოსთან ურთიერთობა ნატოსთვის უნიკალურია, რადგან საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი და სანდო მეგობარი ალიანსისთვის. ჩვენი პარტნიორობა აძლიერებს როგორც საქართველოს, ისე ნატოს. მადლობას გიხდით კონტრიბუციისათვის ავღანეთში, მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისათვის. მადლობას გიხდით იმ მსხვერპლისთვის და წვლილისთვის, რასაც საქართველო ეწევა უსაფრთხოებისათვის. საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. ალიანსის წევრებმა ეს გუშინ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს და ჩვენ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას. ჩვენთვის ძალიან შთამბეჭდავია თქვენი პროგრესი რეფორმების მიმართულებით და ეს რეფორმები უნდა გაგრძელდეს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში სულ ცოტა ხნის წინ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების სტილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ნატოს სამიტზე საუბრით კვლავაც. გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია გიორგი რუხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, და ასევე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში ბრიუსელიდან ჩაგვერთვება ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ნატოს შტაბბინიდან, რომელიც უკვე ხაზზეა. დიდი მადლობა. დილამშვიდობის კობა, ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი ეს საუბარი, ეს ნაწილი გადაიცემა Facebook-ზე ვიდეო პირდაპირ ვიდეო ჩართვის სახით. კობა, ბევრ დროს არც და ვერც წაგართმევ, ვიცი რომ მალე იწყება, დაახლოებით 10 წუთში იწყება უკვე შეხვედრა, უმაღლესი დონის შეხვედრა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს, საქართველოს და უკრაინის წარმომადგენლებისა. გაკეთდა ერთობლივი განცხადებები ამ შეხვედრამდე ნატოს გენერალური მდივნის და საქართველოს პრეზიდენტის, შემდეგ გენერალური მდივნის და უკრაინის პრეზიდენტის. პირველი განცხადებები ჩვენ მოვისმინეთ პირდაპირ ეთერში. კობა, კითხავ კონკრეტულად, რა მოლოდინი გაქვს ამ ფორმატის შეხვედრის მიმართ? რა შეიძლება მან შესძინოს საქართველოს ნატოს ურთიერთობას? პირდაპირ გეტყვი ასევე საქართველოს წინსვლას ნატოსში გაწევრიანების გზაზე. რა პრაქტიკული შენაძენი შეიძლება ეს იყოს? შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტს გულისხმობ, განსაკუთრებით კი იმ დეკლარაციის შემდეგ, რომელიც გუშინ იყო მიღებული და რომელშიც ამ თვალსაზრისით იქ იყო ბევრი რამ მნიშვნელოვანი აქცენტი ზოგადად, გლობალურადაც, მაგრამ საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის თვალსაზრისით სიახლე ვერ ვიპოვნე, ვერც ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა და იქნებ შენ აღმოაჩინე რამე, თუ კი არ გვეთანხმები. გიორგი რუხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. გისმენთ კობა?
ნინო, აბსოლუტურად გეთანხმები. დავიწყებ იმით, რომ ამ განცხადების დროს ერთი სიახლე იყო, რაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა ცოტა ხნის წინ. მან თქვა, რომ საქართველო არის მზად მთლიანი შედაპროდუქტის 2%-მდე გაზარდოს თავდაცვითი ხარჯები, რაც მნიშვნელოვანია იმდენად არა საქართველოსათვის, რადგან გონი იქ ახლა 1.8-ია თუ 1.9, არამედ მთლიანად ნატოსთვის, რადგან მთავარი დისკუსია უთანხმოება ალიანსის წევრებს შორის სწორედ აი ამ საკითხთან არის დაკავშირებული.
და ეს სიმბოლური დატვირთვა თუ ექნება ხო ამას?
კი ბატონო. და რაკი ხაზე გაუსვა გენერალურ მდივანმა, ეს მინდოდა უბრალოდ ჩვენ ტელემაყურებლებს მიეწოდებინა. რა შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც არის იდეა. ეს ძალიან ნედლი იდეა, დასამუშავებელია. როგორც ჩანს, ბევრი მაინდამაინც სალაპარაკო ამაზე, კონკრეტულად სალაპარაკო არ აქვს, რადგან თქვენ მართალი ხართ, რომ სამიტი ასეთი კონფიგურაციით პირველად ტარდება და ალბათ სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოები, თქვა თურქეთი. შავი ზღვის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი სახელმწიფო, როგორ უყურებს შავ ზღვაზე ესეთი უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნას, რადგან მას წლების განმავლობაში აქვს საკუთარი ხედვა შავ ზღვასთან დაკავშირებით, რომ ეს დახურულ ზღვად ითვლება და იქ ახლა ეს კი აერთიანებს ნატოს სამწევრ ქვეყანას, მაგრამ იქ დომინირებს ახლა რუსეთი, განსაკუთრებით ყირიმის ანექსიის შემდეგ. და რას მიიღებს საქართველო? აი რა არის მთავარი მოლოდინი ზემკითხე და რა არის საქართველოსთვის? რა შეუძლია საქართველომ პირველ რიგში, მოდი ასე ვთქვათ, შავი ზღვის უსაფრთხოებაში შეიტანოს პრაქტიკული თვალსაზრისით? ეს არის ვთქვათ ის, რომ დაუთმოს ფოთის პორტი და სხვა ინფრასტრუქტურა საზღვაო ნატოს ძალებს წვნებისთვის, სწავლებისათვის, თუ ეს არის ვთქვათ პრაქტიკული დახმარება, რომ საქართველოს სამხედრო ძალებს ექნებათ უფრო ძლიერი სეგმენტი სამხედრო საზღვაო ფლოტისა, რომელიც მათ პრაქტიკულად არ გააჩნიათ. თუ ეს არის უბრალოდ ესეთი პროექტი, რომ შავი ზღვა გამოცხადდეს რაღაცა სამშვიდობო წვნების არეალად, რადგან იგი კონფრონტაციის არეალად აქცია რუსეთმა. მოკლედ აი შეკითხები ესეთია და მოლოდინი არის იმის რომ რაღაცა კონკრეტული მართლა გვექნება ამ სამიტისაგან, თორე მიუხედავად იმისა რომ კაი განცხადებებია, აბსოლუტურად გეთანხმები რომ დეკლარაციის ჩანაწერი ყოველ შემთხვევაში ნატოში საქართველოს გაწვრთნების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ძნელად თუ განსხვავდება იმისაგან, რა 10 წლის იყო ბუქარესტის ნატო სამიტი.
ამაზე მეტყოლებს ალბათ ისიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თუ არ ვცდები, ესე ვთქვათ, სათქმელი იყო ის, რომ აი ნატო მოუწოდა რუსეთს, რომ მან შეასრულოს 2012 წლის, უკაცრავად 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება, გაიყვანოს სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ არის სიახლე.
ეს ნამდვილად არ არის სიახლე, ეს ხაზგასმა არ ვიცი რამ გამოიწვია. სხვა შორის მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს უკვე უთხრა წინასწარ, ნინო, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ სულ რამდენიმე საათში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ბატონ დავით ზალკანიანს თავისუფლად შეკითხვა, მათ შორის ჩაძიებით, ჩაკირკიტებით, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს ეს თავისთავად, მით უმეტეს რომ ტელემაყურებლებს ახსოვთ, რომ დაახლოებით ორი თვის წინ სენატმაც და შემდეგ ეს თავდაცვის ფედერალური ბიუჯეტის კანონშიც აისახა შეერთებულ შტატებში, უფრო მკაცრი განცხადებებიც კი გააკეთეს. ასე რომ ეს სიახლე არ არის საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ერთია მოწოდება და კარგია, რომ ეს პათოს შენარჩუნებულია და არ ნელდება, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა, არ ნელდება ეს შეხსენება. ასე რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რადგან სხვა მექანიზმი საერთაშორისო საზოგადოებას გარდა პოლიტიკური და ესეთი დიპლომატიური განცხადებისა, მე გულისხმობ სამხედრო ასპექტებს არ გააჩნია კონკრეტულად ამ კონფლიქტების ეგზოგლის საპოსაბჭოთა სივრცეზე გაყინული კონფლიქტის გადაჭრისათვის, არ განუცხადია ახლა მას ხაზგასმა არჩევდება, არც საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები არ არიან და ცხადია ეგ სამხედრო მექანიზმი ვერ იქნება გამოყენებული. ამიტომ, ნუ ალბათ კარგი განცხადება, მაგრამ არც იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე კარგი განცხადება.
კობა, როგორც ჩვენ ველოდებით, უნდა იყოს ცალ-ცალკე განცხადებები კიდევ ამ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ საქართველოსა და უკრაინის შესახებ. საინტერესო იქნება, რა იქნება იქ, ბუნებრივია განსხვავებული იქნება ეს განცხადებები, მაგრამ რა იქნება განსხვავება მათ შორის. და ასევე მინდა დარწმუნებული ვარ, დროს ტყუილად არ მოაცდენ მხოლოდ იმ ოფიციალური, ესე ვთქვათ, შეხვედრების თვის თვალყურის დევნებით, რადგან მანთხარ რა არის, ხომ არ გაქვს რა ესე ვთქვათ შეფასებები კოლეგების იქნება ეს თუ ანალიტიკოსების, ასევე არაერთი წარმომადგენელი საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების იმყოფება ბრიუსელში ახლა, ვიცი. რატომ მოხდა ასე? რატომ არ არის ახალი არაფერი ამ დეკლარაციაში საქართველოს გაწევრიანების პროცესზე?
ახლა გულზე ხელი რომ დავიდოთ, ნინო, რა თქმა უნდა, ექსპერტებსაც ველაპარაკე და გუშინ ჩვენ ჩავთავაზე თავდა ნინო ევგენიძე, რომელიც აქიმყოფება, საშუალო აქიმყოფება ირაკლი ალასანი აი ფორუმში, რომელიც გუშინ გამართა ნატოს უშუალო სამიტის შეხვედრების დაწყების წინ, ირაკლი ალასანი აიმყოფება, ბატონი გვინერია უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელი, იქ ალბათ ნინო ნაკაშიძე საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩეხეთში. რა თქმა უნდა, თავისთავად იმის თქმა მინდოდა ეხლა, რომ ამ ჩანაწერში რო ვთქვათ, რომ ახალი არაფერია, ახალი არც არასოდეს, ნინო, ეს ალბათ წინასწარ უნდა შევაგუოთ.
ანუ შემდეგი ახალი რა იქნებოდა?
ახალი იქნებოდა, როდესაც აი მაკედონიის შემთხვევაში როგორც იყო, ჩაიწერებოდა რომ ჩვენ ნატოს წევრი ქვეყნები მზად არიან და სთავაზობენ მაკედონიას რომ დაიწყოს გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებები. სხვათა შორის ძალიან საყურადღებოა იმის გამო, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ოფიციალურად ჯერ კიდევ ეს პრობლემა მოხსნილი არ არის. დოკუმენტში წერია სკოპიეს მთავრობა, სკოპიეს მთავრობა, სკოპიეს მთავრობის. ანუ იმის გამო, რომ ნატომ არ დააკანონოს რომელიმე სახელწოდება, ძველს ვეღარ ხმარობს, ახლის ხმარება კიდე არ შეუძლია, იმიტომ რომ რეფერენდუმზე საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. აი ეს ესეთი ამბა, ეს იქნება თავარი.
ყოფილი იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიაც არის ნახსენები, თუმცა ხო, სკოპიე.
ხო, სკოპიეს მთავრობა ორჯერ ნახსენები და მე რამდენიმე ნატოს გენერალურმა მდივანმა სწორედ ასე თქვა ეს და აი ეს იქნებოდა, რომ საქართველოს ეს იქნებოდა უკვე გამოწერილი ბილეთი. ნინო და მე შეგვეძლო უკვე თანამად გვევარაუდა, რომ ეს იქნება ერთ ან ორ წელიწადში. უკვე ამის შემდეგ პროცესი ორ წელზე მეტი არ გრძელდება, რადგან დაიფაროს მეთქმა მაკედონიის შემთხვევაში 10 წელი გაგრძელდა, რადგან ის 2008 წელს ალბანეთთან და ხორვატიასთან ერთად უკვე მზად იყო გაწევრებისათვის, რადგან ჰქონდა გაწევრების სამოქმედო პროგრამა. აი ეს იქნებოდა უკვე საგზაო რუკა საქართველოს. ეს იქნება ის კონკრეტიკა, რომელსაც ყველა ველოდებით, მაგრამ ეს კონკრეტიკა შეჯერობით არჩენს და მანამდე ყველაფერი იქნება აბსტრაგირებული. მანამდე ყველაფერი იქნება ზოგადად, მანამდენი ყველაფერი იქნება დროსა და სივრცეში. გაწელი რომელიც მოქმედ სპეკულაციების საშუალებას და იმის თქმასო ეს თვალ იქნება, ზეგ იქნება ან კიდევ 10 წლის შემდეგ.
მოკლედ ამ დეკლარაციიდან იწყება მოლოდინის ათულის ახალი წერტილი. ახალი მოლოდინის ათულის წერტილი, ასე ვთქვათ, მომავალ სამიტამდე. თუმცა ეს მოლოდინი არ უნდა იყოს მხოლოდ ბუნებრივია და ყოველას ეხება და ყოველას პასუხისგებლობაა გარკვეულ წილ ის თუ რა იქნება შემდეგი სამიტის შედეგი. კობა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. უკვე იწყება შეხვედრა ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოს და უკრაინის უმაღლესი დონის შეხვედრა იწყება ბრიუსელში. ძალიან საინტერესო იქნება უკვე ამის შემდეგ რა ინფორმაცია გვექნება და რა განცხადებები გაკეთდება. დიდი მადლობა კობალი კლიკაძეს, რომელიც კიდევ ბევრ ინფორმაციას მოგვაწვდის ნატოს შტაბბინიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვუბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს და ხო, ბევრი არაფერია ცნობილი, როგორც ჩანს ამ შეხვედრის ფორმატზე იქნება, ეს თუ სავარაუდო შედეგზე გვაქვს ის, რაც გვაქვს, როგორც ჩანს. თქვენ სწორად შენიშნეთ პარტნიორსა და ასე ვთქვათ პერსპექტიულ წევრობას შორის, ასე ვთქვათ, აი ამ ორ სტატუსს თუ ორ სახელს შორის. მნიშვნელოვანი განსხვავება ის არის, რომ სწორედ წევრობას მოაქვს უსაფრთხოება, ის რაც არის მიზანი. ნატოში საქართველოს გაწევრიანება არ არის ეს თვით მიზანი, ამას აქვს ძალიან რაციონალური საფუძველი, რომ იყოს საქართველო განვითარებული დემოკრატიული ოჯახის წევრი და იყოს დაცული. რაც არის თავარი ამოცანა.
ანუ აი აქ თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ამოცანა თუ არის პარტნიორობა, ამისათვის წევრობა საჭირო არ არის. ანუ არიან ქვეყნები, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრები, არც აქვთ სურვილი, არც აქვთ განაცხადი გაკეთებული, არც აქვთ ამბიცია. და პარტნიორები არიან. ანუ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე, თუ ჩვენი ამოცანა, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრს უხარია, რომ საქართველოს აი ამ კონტექსტში ახსენებენ, მაშინ გამოდის, რომ ეს არის ჩვენი ამოცანა. თუ ეს იყო ამის შემოსავალი, საერთოდ განაცხადს რაღაც ვაკეთებთ, მაშინ პარტნიორები ვიქნებოდით ნატოსთან და რუსეთიც ესე არ გაღიზიანდებოდა, სიტყვაზე ვამბობ რა.
არ ვიცი ხომ ამას რა უხარია, მაგრამ ფაქტია, რომ სათქმელი რაღაც უნდა ეთქვა.
ახლა მეორე, ხა, მე მას მართლა პირადად ძალიან დიდ პატივს ვიცნობ და
დიპლომატი ამას რა უხარია და ჩვენ ვერ უნდა გავიკოთ.
მაგრამ ანუ სამ ჩემთან სამწუხაროდ აი მისი კომენტარი, რომელზეც ახლა კობალა საუბრობდა, ეს არის იმის დადასტურება, რომ მას სათქმელი არაფერი არ აქვს. და შესაბამისად, იმიტომ გამოიტანა მთავარი საკითხად, რომ აი ნატო თურმე რუსეთს მოუწოდებს, რომ გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიიდანაც კი არ, აი სხვა შორის ამაზე მინდა გავაგრძელო. მე რასაც ველოდი არა გაწევრიანების კონტექსტში, სიახლეს არამედ ზოგად კონტექსტში და ამისათვის ჩემი აზრით უნდა ებრძოლა ქართულ მხარეს, თუ არ ებრძოლა არ ვიცი, ტერმინი ოკუპაცია უნდა გაჩენილიყო ნატოს დოკუმენტებში, რომელიც ჯერჯერობით არცად არცად დეკლარაციაში არ არის. ყოველთვის არის ლაპარაკი არაღიარებულ ტერიტორიებზე, ლაპარაკი აფხაზეთსა და რაღაცა და მოუწოდებენ, რომ უკან წაიღონ აღიარება. ანუ ევროპარლამენტის დოკუმენტებში უკვე ჩნდება ეს ტერმინი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და ამ შემდეგ აქ ლაპარაკი არ არის, ხო? ანუ პირველი სიგნალი, რომ ნატო, ასე ვთქვათ, გადააბიჯებს იმ ალაგას, აი რასაც ქვია რუსეთის გაღიზიანება, სიგნალი არის ტერმინებიდან ჩანს. აი სანამ დეკლარაციაში ოკუპირებული ტერიტორია არ გამოჩნდება, არაფერი არ იქნება მანამდე. ხო, ანუ ეს ჩემთვის არის ერთგვარი აი რაღაცა ნიშანი. ხო, ანუ აქაც მე ველოდი, რომ მინიმუმ იმას მაინც წავიკითხავდი და სიახლე ეს მაინც მეკნეოდა სათქმელად, რომ აი ცირა პირველად ნატოს ისტორიაში, ნატოს დოკუმენტებში გააჩნდა ტერმინი ოკუპაცია. ესეც ვერ მოხდა. მეორე საკითხი, აი ხა კობარაძეს ლაპარაკობდა, რომ რა თქმა უნდა ვეთანხმები მას, რომ აი როდესაც გაჩნდება ჩანაწერი, რომ ასე ვთქვათ, ალიანსის წევრები ეპატიჟებიან საქართველოს და მას აძლევენ წევრობის სამოქმედო გეგმას.
დიახ.
ხო, ეს არის სიგნალი, რომ მართლა მალე რამე იქნება. მაგრამ ჩემთვის მინიმუმ ისიც სიგნალი იქნებოდა, რომ აი ეს ურთიერთ გამომრიცხავი ორი განცხადება ერთ და იგივე აბზაცში არ ყოფილიყო და ან ერთი გამქრალიყო იქიდან და ან მეორე. ესეც არ მოხდა.
მესმის,
ხო? აი ესეც პრობლემა არის და კიდე მესამე, რაზეც აღვნიშნოთ მინდა ვთქვა, არის საქართველოსა და მესამე პრობლემა, რომელიც სერიოზულ პრობლემას მიმაჩნია, არის უკრაინისა და საქართველოს ერთ კონტექსტში ხსენება უკვე ნატოს სამიტებზე. ძალიან ცუდია. პოროშენკოს წინააღმდეგი არაფერი არ აქვს, მაგრამ ძალიან ცუდია, როცა საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტები ერთად ხვდებიან აი ამ ტიპის.
მაგრამ დაპირება არის, რომ ცალ-ცალკე იქნება განცხადება, ეს უკვე
არა, განცხადება გასაგებია, მაგრამ ანუ უკვე აი ბოლო ინტერვიუები დააკვირდით, იგივე აპატურა ის ინტერვიუ თქვენი,
რომ კი, ხო?
იქ საუბრობს, რომ საქართველო და უკრაინა არიან განსაკუთრებული პარტნიორები, მეგობრები და ასე შემდეგ. უყურე, საქართველომ გაიარა გზა. უკრაინა მარა. უკრაინა გამოეთიშა აი ამ მოდი ასე ვთქვათ დოღს 2012 წელს ფაქტობრივად და ეხლა დაბრუნდა 2018 წელს. საქართველოს აი ხნის განმავლობაში კონკრეტულ რაღაცებს აკეთებდა. სისხლის ღური და ავღანეთში იქ აქ სადაც. არაფრით არ შეიძლება რომ საქართველოს დაუშვას რომ ის უკრაინასთან ერთად კალათაში მოხვდეს ნატოს კონტექსტში. ეს იქნება აი კატასტროფა იქნება და ამას უშვებთ სამწუხაროდ. არავინ არ დაურეკა აპატურა ის თქვენთან ინტერვიუს შემდეგ და არ უთხრა რომ იცი რა, ეგეთი რაღაც არ თქვა რა მეორეჯერ რომ საქართველოს და უკრაინა ჩვენ პარტნიორები არიან.
ვიცით რომ არ დაურეკა.
არ ვიცი რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იგივე მესმის მე.
სხვა შეიძლება გვაქვს საშუალება.
ეს საშიშია. მართლა გეუბნები.
აპატურა ის და ინტერვიუ ახსენეთ პოროშენკოს ჟურნალისტებთან, ესე ვთქვათ, ასევე ზუსტად ჩვენ ბრუსელელმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა.
ბოსნია ჰერცეგოვინის პრეზიდენტთან ერთად რო ყოფილიყო საქართველოს პრეზიდენტი. ვიტყოდი რომ ეს კარგი ნიშანია, იმიტომ რომ ბოსნია ჰერცეგოვინა ამ შემთხვევაში არის უკვე ასპირანტი
ქვეყანა
საქართველოსთან ერთად.
სხვა ეტაპზეა
და უკრაინა სხვა ეტაპზეა და მიუხედავად ჩემი დიდი სიყვარულისა და მოდი ასე ვთქვათ იმისა უკრაინისადმი ეს დიდი შეცდომაა, რასაც ახლა ხდება საქართველოსთვის.
მოდით მოვისმინოთ ერთი ნაწყვეტი უკრაინის პრეზიდენტის საუბრისა, რომელიც მოგვაწოდა რიკარდ იოზვიაკმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში.
I hope we will have an opportunity to discuss it.
იმედი მაქვს გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ ჰელსინკის შეხვედრა დღეს პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრაზე. მადლიერი ვარი მძლიერი მხარდაჭერის გამო, რასაც ნატოსგან მიიღებთ, მხარდაჭერის სიტყვები შეერთებული შტატების ლიდერისგან, ომის შესაჩერებლად, მშვიდობის დასამყარებლად, უკრაინის ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის და უკრაინის სუვერენიტეტის აღდგენისთვის, იმიტომ რომ მშვიდობა არის ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, ჩვენ უნდა შევაჩეროთ აგრესორი. უფრო მეტს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების საიტებზე. პოროშენკოს კომუნიკაციის ჟურნალისტებთან. და რა შეიძლება კიდევ ითქვას, ძალიან ბევრი ამოცანა, ეს მინიმუმ შეიძლება ითქვას, მათ შორის იმ შეხვედრის დასრულებამდეც, რომელიც ახლა უკვე დაწყებული უნდა იყოს ბრიუსელში. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ითქვას მომავალი სამიტისთვის შესასრულებელ ამოცანებზე, მაგრამ მინდა გთხოვოთ ერთი მთავარი გამოყოთ, ჩართვა გაქვს კიდევ ერთი სხვა თემაზე და აი რაღაც დავასრულოთ ამით ჩვენი საუბარი. დავალება ხელისუფლებას.
დავალება ხელისუფლებას ის არის, რომ მისი კომუნიკაცია ნატოსთან, ნატოს პირველი ორი რაღაცა არის. პირველი რომ ნატოს, თქვათ, მაღალ ჩინოსნებთან, ცენტრალურ აპარატთან, თავმჯდომარესთან კომუნიკაცია უნდა იყოს გასაგები. საქართველოს უნდა კონკრეტულად მოითხოვოს, რას ითხოვს. ყოველგვარი ზედმეტი მიკიბის გარეშე. და უნდა წავიდეს იმ მართულებით, რომ უკვე აი ძალიან დიდი დრო გავიდა აი ამ გაურკვევლობებში და უნდა ნატოს მხრიდან მოითხოვოს რა, რომ ნატომ უნდა აღიაროს, რომ საქართველოს ასრულებს თავის იმას, რა ქვია, ასე ვთქვათ, დავალებას შეასრულა უკვე. და ნატოს აქვს შესასრულებელი თავისი ნაწილი. და ნატო ვერ ასრულებს ამ ნაწილს, იმიტომ რომ არ არის პოლიტიკური კონსენსუსი. და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ უნდა ვიმუშაოთ პოლიტიკურ კონსენსუსზე და არა ის რაღაცა მიდებმოდებას და მიკიბმოკებაზე რა. ეს ერთი ამბავი.
დარწმუნებაზე იმ წევრებისა, რომლებსაც
არა, ნატომ თვითონ უნდა თქვას, რომ აი კონკრეტული ქვეყნები, გერმანია, ავსტრია არ არის, მაგრამ გერმანია, იტალია, ეს აი ეს ხალხი არ ეთანხმება თქვენ, თქვენი საქმე გააკეთეთ, თქვენ იმაზე მეტი გააკეთეთ, ვიდრე უნდა გააკეთებინათ, აი ხლა ეს არის პრობლემა. მაპი დანარჩენი რაღაცეები რაღაც ან თქვან რომ თქვენ უკვე გაიარეთ რეალურად ფაქტობრივად მაპით გათვალისწინებული მექანიზმები, ეხლა უნდა ყველამ ერთად ვიბრძოლოთ პოლიტიკურ კონსენსუსს. ანუ ეს უკვე გასაგებია, უკვე რა ხდება. სხვა შემთხვევაში გაუგებარია საქართველოს, რას ვერ აკეთებს. მეორე საკითხი არის ხელისუფლების მეორე დავალება არის ესეთი, რომ პრობლემა არის ბერლინში. პრობლემა არის რომში.
და თქვენ მოისმენთ
და პრობლემა არის სხვაგან. არც ბრიუსელში არ არის პრობლემა და არც ვაშინგტონში. შესაბამისად, მთელი შენი ფინანსური რესურსი, დიპლომატიური რესურსი უნდა მიმართო იქით, სადაც პრობლემაა და დაიხმარო ის ხალხი, ვინც მოგეხმარება. ეხლა მე ვერ ვხედავ, აი მართლა გერმანიაში რა დიპლომატიური და ფინანსური რესურსია ჩართული იმისთვის, რომ გერმანიაში პოლიტიკური პარტიების პოზიციებმა რაღაცა ცვლილება განიცადოს.
თქვენ მოისმინეთ ალბათ გუშინ დონალდ ტრამპის მსმენელსაც ვეთყვი, ვისაც არ მოუსმენია ეს საუბარი ტრამპის ნალაპარაკები გერმანიაზე, სწორედ გერმანიაზე, რაც შეეხება აი ამ რუსეთთან ენერგეტიკულ სფეროებში გარიგებას და იმას, რომ მილიარდობით დოლარი და ევრო მიდის რუსეთში. ამისათვის ეს ცალკე დიდი თემაა კიდევ.
ძალიან სამწუხაროა. მე მომეწონა ტრამპის რიტორიკა იმ შემთხვევაში, რომ რუსეთი დაემონა გერმანიაო და ჩვენ მილიარდებს ვიხდით მის დასაცავად და ის კიდევ მილიარდებს რუსეთს ვიხდით.
სამის დრო აღარა გვაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებ თქვენთან, თქვენს სხვა კოლეგებთან ერთად. გიორგი რუხაძეს უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და განმარტებებისთვის, დავალებებისთვისაც ხელისუფლების მისამართით. და გაცემის ბოლოს რამდენიმე წუთი მინდა დავუთმო გავესაუბრო ზვიად ქორიძეს, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი მიმართვისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიმართვა გახლავთ და ეხება კვლავ და კვლავ თავარი პროკურორის არჩევის პროცესს. კიდევ ერთ ეტაპზე, მორიგ ეტაპზე, ახლა უკვე თავარი პროკურორობის ერთი კანდიდატი არის ცნობილი. გუშინდელი დღიდან საპროკურორო საბჭომ შეარჩია ეს კანდიდატი, რომელიც მთავრობას წარუდგინა, აწ უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ ეტაპზეც პლატფორმა ითხოვს თავარი პროკურორის შერჩევის პროცესის შეჩერებას ამჯერად პრემიერ-მინისტრისგან. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით, 2-3 წუთი გვაქვს საუბრისთვის, სამწუხაროდ. ნატო სამიტმა წაგვიღო და მინდა კითხოთ, რა
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნატო სამიტი და ის მიმ პროცესები, რომელიც საქართველოს კავშირდება საგარეო თვალსაზრისით, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის პრობლემა, რომლის გამოც ახლა ჩემი დადგენა დაჭირდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კონკრეტულად კარგი პროკურორის არჩევა, არამედ ზოგადად კარგი სისტემის შექმნა, რომელშიც უბრალოდ არ იქნება არც ცუნება და არც საშუალება იმისა, რომ ცუდი პროკურორი ან ცუდი მოსამართლე ან გამოძიების ცუდი სისტემა შეხვდეს ხელში. აი ის განცხადებას, რომელსაც ჩვენ მივმართეთ ახლა პრემიერ-მინისტრს და თხოვეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინიციატივა აქვს, მათ შორის მთავრობის რეფორმირებისა და დღეს დავინახეთ, როგორ მან წარადგინა ახალი კაბინეტი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, რომ მისი ყურადღების მიღმა, მისი პოლიტიკური აქცენტების მიღმა არ დარჩეს თავარი პროკურორის შერჩევა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ უახლოეს 2 კვირის განმავლობაში უკვე მას უჩდება ვალდებულება, რომ ის კანდიდატურა, რომელიც შესთავაზა საპროკურორო საბჭომ გუშინ, მთავრობამ დაამტკიცოს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს პროცესი მან უნდა შეაჩეროს და შესთავაზოს თავის პოლიტიკურ გუნდს და საზოგადოებას, რომ დაიწყოს საპროკურორო საბჭოს რეალური რეფორმირება. მით უმეტეს, ამისი აუცილებლობა უკვე საქართველოს 2-3 თვის შემდგომ, როდესაც მორჩება საპრეზიდენტო არჩევნები და როდესაც ახალი
კონსტიტუცია ცვლილებები და
კონსტიტუცია ამოქმედება პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ფიცის დადების შემდგომ, ახალი ჩანაწერები ამოქმედება, იქ საპროკურორო საბჭოს ცვლილების ვალდებულება უნდა შევიდეს ძალაში. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ, რომ ნუ გადავდეთ ამას 3 თვით და ახლავე ვიზრუნოთ ამაზე 2018 წლის ივლის აგვისტოში მომზადოთ ისეთი ფორმულა საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტებისა და ისეთი მექანიზმი ახალი პროკურორის შერჩევისა, რომ შემდგომ ჩვენ ასეთი რისკები აღარ გაგვიჩნდეს, როგორც ხედავთ, რომ გააჩინა პროკურატურამ ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზია, ჩვენ ამ პროცესს და ამ თემას ბუნებრივია მიუბრუნდებით უფრო დეტალურად, რადგან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და თქვენ ამ გზით პლატფორმა შეახსენებთ ხელისუფლების ხმებას, რომ ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეახსენებთ იმას, რომ რის გამოც მოხდა სამთავრობო ცვლილებები, იმ პროტესტის საფუძველი რაც იყო და რომ სწორედ აქ ამ ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები გასატარებელი და სწორედ აქ დროის მოგებისკენ მოუწოდებთ. ეს რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან თითქოს მივიწყებულია ესე ასეთ მოკლე დროში ამ პროტესტის, ღია პროტესტის ჩავლიდან, იმიდან რამაც გამოიწვია ეს ყველაფერი, მათ შორის მთავრობაში ახალი სახეების მოყვანა და პრემიერ-მინისტრის წასვლა თავის დროზე კიდევ მთავარი პროკურორისა, რითაც დაიწყო, ახლა თითქოს მივიწყებულია ეს ნაწილი, უკანა პლანზე გადავიდა.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი წუხილი, მათ შორის არის ეკონომიკური, სოციალური ხასიათის წუხილები, რომელზეც რა თქმა უნდა მთავრობას უნდა კონდეს რეაგირება და თუ ის ეკონომიკური
გავითიშებს
ახალმა პრემიერმა მოიყვანა ამ პრობლემების მოგვარებაზე იქნება ორიენტირებული, კარგია. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა